toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat astăzi în emisiune pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit!
Bine v-am regăsit, vă mulțumesc!
Dragi prieteni, emisiunea de astăzi nu vă va pune la dispoziție telefonul consacrat emisiunilor în direct, pentru că ne-am dorit să răspundem la întrebările, și nu puține, pe care le primim prin corespondență. Vă mulțumim pentru corespondența permanentă, pentru întrebările pe care ne le adresați și pe această direcție și iată că astăzi avem posibilitatea să onorăm aceste întrebări. Domnule profesor, o primă întrebare. În Ezechiel 8:10 scrie că în templu erau tot felul de dobitoace urâcioase și toți idolii casei lui Israel. Care sunt dobitoacele urâcioase? Că probabil că o fi înțeles care sunt idolii.
Da. Spre deosebire de alte locuri unde se vorbește despre dobitoace necurate, de exemplu, sau de asta, aici nu este vorba despre problema a mâncării, că sunt curate sau necurate. Aici expresia urâcioase traduce un termen ebraic, sheketz, care însemna de fapt scârnăvie sau ceva dezgustător, ceva abominabil, în fine, ceva detestabil. Dar asta însemna la modul general. Dar termenul acesta sheketz și mai ales o altă formă a lui shikuts, cum apare în Ezechiel și în Daniel și chiar și în Pentateuch, au ajuns să fie folosiți aproape ca termen tehnici pentru idoli. Deci, profeții Bibliei obișnuiau să numească idolii zeitățile păgâne, reprezentările care erau fie reprezentări umane sau quasi-umane, cât și reprezentări animaliere, ca animale cunoscute sau ca animale compozite, un fel de sfinx sau de nu știu ce, toate acestea pentru un evreu credincios care credea în singurul Dumnezeu adevărat, toate acestea erau scârbe, urăciuni și așa mai departe. Și aveau mai multe cuvinte prin care se refereau la asemenea lucruri, printre care unele care în mod obișnuit însemnau fecale sau știu ce. Deci ei folosiu, cum am zice astăzi, niște rahaturi. Da? Asta este tot. Pentru că în Ezechiel este vorba acolo despre idolii la care se închinau unii dintre evrei și nu puțini la vremea aceea, unii aveau și forme de animale, se pare.
Mergem mai departe. La ce se referă Apocalipsa 18:6, care spune: răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat.
Prima observație este că în textul grecesc original al Apocalipsei, aici nu este răsplătiți cum v-a răsplătit ea. Deci nu se referă la ce v-a făcut ea vouă, ci se referă în general la ce a făcut ea. Adică faceți-i așa cum a făcut ea. Iar, e bine, exprimarea aceasta este poetică aici, este în poezie, deci este o retorică poetică în care Dumnezeu sau în orice caz autoritatea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu se adresează și nu se adresează cititorilor, nu se adresează nici credincioșilor care sunt invitați acolo să iasă din Babilon, când zice ieșiți din ea, poporul meu, din cetatea Babilon, ce se referă la, adică se adresează acelor împărați, cum sunt numiți în capitolul 17 și 18, care au fost amanții ei, a doamnei Babilon, și care în cele din urmă se vor întoarce împotriva ei. Și aici Dumnezeu spune, faceți așa cum a făcut și ea. Și expresia respectivă nu face decât să reflecte o profeție asemănătoare, adică aproape copiată sau citată din cartea lui Ieremia, unde de asemenea acest imperativ se adresează popoarelor care au fost subjugate de Babilon și acum aveau să se întoarcă împotriva lor.
Există vreo legătură de înțeles între localitatea Nazaret și statutul de Nazireu?
Nu există. Nazireu este în ebraică nazir, un cuvânt care înseamnă dedicat, consacrat, devotat, iar Nazaret este Nazaret, un cuvânt care nu se știe prea bine ce însemna, probabil venea de la un cuvânt care înseamnă răchită, cum am zis, azi Răchitiș, există chiar un sat pe care îl știu, Răchitiș.
Există deci un asta erau... se cheamă chiar Răchiți.
Da, sau Răchiți, posibil. Deci, ceva de genul ăsta. În orice caz, Nazireu este Nazir și Nazaret este Nazaret. Este cu totul altceva, nu are nicio legătură una cu alta. De la Nazaret, Nazaret, a venit numele lui Iisus Han-Nozri, Yeshua Han-Nozri, Nazarineanul, și de aici evreii numesc pe creștini Nozriim, adică nazarineni, și arabii la fel, nasranii.
Ce înseamnă înșirări de neamuri fără sfârșit, la care se referă Apostolul Pavel în 1 Timotei 1:4?
Aici este vorba de genealogii. Nu e vorba de genealogiile biblice, care sunt niște documente în realitate și care ne ajută să înțelegem o serie de lucruri. Aici este vorba de acea practică de legitimare printr-o origine străveche, și anume care pe calea asta aduce merite. De exemplu, în ortodoxia fariseilor din vremea Domnului Hristos se credea că te poți mântui prin meritele strămoșilor și prin meritele personale. Iar ca să te mântuiești, meritele strămoșilor însemna meritele patriarhilor iudei, că ăștia aveau merite, meritele patriarhilor lui Israel. Și atunci era important să știi, să dovedești că ești evreu. Aici... Pentru că în contextul în care vorbește Pavel despre genealogii nesfârșite și mituri, este o discuție despre erezia asta iudaizantă care mereu intervenea, acum a intervenit și în Galatia, adică era credința mântuirii prin merite, este foarte posibil că și aici despre același lucru este vorba. Deși trebuie să reținem ceva, că anumite lucruri din epistole nu le putem înțelege foarte precis din cauza că noi nu avem cunoștința asupra întregului fenomen. O epistolă este un răspuns. Este ca și cum asculți pe cineva vorbind la telefon cu... Nu auzi ce spune celălalt la capătul firului, auzi numai ce vorbește cel de lângă tine. Și de aici deduci niște lucruri. Dar nu vei înțelege absolut toate subtilitățile și nu toate aspectele. Vor rămâne și lucruri mai puțin înțelese. Așa încât, necunoscând exact care era fenomenul atunci și nu avem astăzi surse de unde să-l cunoaștem, nu facem decât să bănuim, să speculăm, să zic așa, care o fi fost înțelesul.
În 1 Timotei 6:14, Pavel folosește cuvântul porunca la singular. Care este porunca pe care îl îndeamnă, cu care îl îndeamnă pe Timotei, să o țină fără prihană și fără voie? Da, pe care îl îndeamnă să o țină fără prihană și fără voie și fără vină.
Pavel personal a dat anumite instrucțiuni sau porunci, să zicem așa, lui Timotei, dar pentru asta textul grecesc folosește alți termeni. Aici folosește acel termen care se referă la porunca lui Dumnezeu. Iar un lucru interesant este că deja în mai multe locuri în legea lui Moise, deși se folosește frecvent cuvântul porunci, la plural, mitzvot, porunci, foarte frecvent se folosește singularul mitzva, porunca, mitzva, porunca, ca un substantiv colectiv, ca și cum în asta ar include toate poruncile. Deci nu cu referire la o poruncă anume, ci cu referire la porunca lui Dumnezeu în general.
Da, e o manieră de exprimare retorică des folosită.
Exact, exact. Acum, în Vechiul Testament, unde este folosit porunca la singular, traducătorii au acoperit lucrul ăsta prin faptul că au tradus cu plural, așa cum se înțelege de fapt. Dar aici, în Timotei, a fost tradus cu singularul. În realitate, însă, este vorba de orice poruncă a lui Dumnezeu, pentru că, de exemplu, citim în Proverbele 19 cu 16, cine păzește porunca, își păzește sufletul. Nu? În Matei 19 cu 17, Domnul Hristos precizează, binele este unul singur, dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Sau în 1 Corinteni 7, tot Pavel spune, tăierea împrejur nu este nimic și nătăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Sau Ioan, și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Eu cred că este echivalent ce spune Pavel acolo cu ceea ce spune el însuși și alți apostoli în alte locuri.
În Evrei 13 cu 9, apostolul Pavel se referă la mâncări care n-au slujit la nimic. Despre ce fel de mâncări este vorba?
Aici este epistola către evrei, unde avertizările apostolului Pavel se referă la tendința aceasta a iudeocreștinilor, deci a evreilor creștinați din generația aceea, de a recădea, de a aluneca din nou în iudaism și de a-și ascunde cumva identitatea creștină pentru a nu suferi, pentru a nu pierde privilegiile, drepturile, să spun așa, de bun cetățean evreu, de membru al sinagogii. Să nu uităm că și în Imperiul Roman erai protejat dacă erai evreu în bună regulă, erai...
Asta până în 135,
da, exact.
Când a fost învins Bar Kokhba.
Da, dar acum, vorbim exact de prima generație creștină, da. când era valabil lucrul acesta. Existau la templu sistemul acela de jertfe, cum știm, și între altele existau și mese de comuniune legate de anumite tipuri de jertfe. Plus faptul că preoții aveau dreptul de a se împărtăși din jertfele pentru păcat care erau aduse, erau împărțite preoților. Să nu uităm că în Faptele Apostolilor este scris că o mare mulțime de preoți au primit creștinismul, au primit Evanghelia. Ori, aici era o problemă. Mai ne împărtășim de jertfele acelea sau nu? Adică, dintr-o dată, lucrurile cele mai sacre ale lui Dumnezeu au devenit ineficiente sau chiar detestabile? Sigur că au existat și cazuri de recădere din nevoi materiale sau spirituale, așa încât apostolul subliniază lucrul acesta, că inima trebuie să fie întărită prin har, nu prin mâncări care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Apoi zice, noi avem un altar din care n-au dreptul să mănânce cei ce fac slujbă în cort. Un pasaj care nu a fost studiat suficient, dar care se referă sigur la jertfa lui Iisus Hristos și foarte posibil și la reprezentarea ei simbolică în Euharistie, în comemorarea morții Domnului Hristos. Apoi, în 1 Corinteni 10, apostolul spune, după ce vorbește despre Euharistie, foarte interesant, zice, uitați-vă la Israelul după trup, cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci, este vorba de o împărtășire cu altarul aici. Și se pare că erau evrei creștinați care credeau că se sfințesc în felul acesta, prin împărtășire cu altarul de la templu. Asta este semnificația care cred că e suficient de clară.
Mulțumim. În 1 Corinteni 15 cu 50 scrie că nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu carnea și sângele. Ce înseamnă această precizare? Că pe noul pământ nu vom mai avea carne și sânge? Atunci cum vom arăta? Întreabă ascultătorul.
Expresia carne și sânge este o expresie idiomatică în ebraică prin care ne referim la om, la natura umană. Și în alte limbi, de exemplu, în maghiară se folosește, în maghiară, ca să spui frate, spui testvér. Iar testvér înseamnă carne, sânge. Adică e de aceeași natură cu tine, nu? E la fel și aici. Carne și sânge înseamnă omul în sensul de om natural, om, cum am zice, omul pământesc, așa cum este el. Aici expresia vrea să spună că omul așa cum este el în natura lui actuală nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu, nu în felul ăsta. El trebuie să fie schimbat. Omul vechi nu poate să fie cetățean al cerului. E exact ce spunea Domnul Hristos în Ioan 3 lui Nicodim. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. De-aia trebuie să vă nașteți din nou, din duh.
Ce vrea să spună Pavel în Evrei 7 cu 12 și 13 când se referă la schimbarea preoției, schimbarea legii și slujirea altarului?
Schimbarea preoției este renunțarea la preoția levitică, la preoția lui Aron, care nu mai era valabil acum, pentru că apostolul se referă la preoția lui Iisus Hristos. Schimbarea legii este schimbarea legii preoției, pentru că așa reiese din context, e vorba de legea preoției. De ce se vorbește despre o schimbare a legii preoției? Pentru că legea preoției prevedea că nu pot fi preoți decât din tribul lui Levi, din casa lui Aron, ori Iisus era din tribul lui Iuda, din care nimeni n-a fost preot și nu putea să fie în mod legitim preot din tribul lui Iuda. Din cauza aceasta se vorbește aici despre o schimbare a legii preoției, când s-a trecut de la preoția levitică sau aronică la preoția lui Iisus Hristos, care din anumite aspecte este după rânduială lui Melchisedec, cum spune în Psalmi și cum afirmă și apostolul Pavel.
Ce poruncă este desfințată conform cu Evrei 7 cu 18? Mă rog.
E vorba de porunca preoției levitice sau de legea preoțească, tocmai cum ce-am spus mai înainte.
În Efeseni 5 cu 33 scrie că nevasta să se teamă de bărbat. În ce fel să se teamă? Este îngăduită de Biblie supremația bărbatului asupra nevestei lui?
Nu, despre asta este vorba. Termenul folosit pentru teamă acolo era folosit în greacă și pentru noțiunea de respect sau venerație, sau, mă rog, aici nu despre venerație este vorba, ci despre respect. Adică vrea să spună pur și simplu ca soția să-și respecte soțul în calitatea pe care i-a dat-o Dumnezeu de ca unul care va răspunde de familia lui.
Următoarea întrebare. Șederea lui Iisus în ceruri este temporară? În Fapte 3 cu 21, Pavel scrie că Iisus este primit în cer până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Dacă adăugăm la această afirmație precizarea lui Moise că Mesia va fi ridicat din mijlocul poporului, nu prea rezultă că Iisus ar fi dintotdeauna. Și în felul acesta, expresia la început din Ioan 1 cu 1 capătă alt sens, și anume că Iisus are început.
Da, mai întâi ideea legată de vremea restaurării. Când Iisus va reveni într-adevăr pe pământ împreună, nu numai Iisus, ci tot cerul împreună cu el, inclusiv Dumnezeu, cum arată Apocalipsa 21, tot cerul se va muta pe pământ. Aici va fi centrul universului. Deci va fi o schimbare la nivel universal, ca să spunem așa. Și mai departe, referitor la ideea din Faptele 3:22, că profetul prezis de Moise avea să fie din mijlocul poporului, asta se referă mai întâi la primul Iosua, Iisus Navi, da? Și apoi la al doilea Iosua, la Iisus, ca om însă. Spune că trebuia să fie din mijlocul poporului, se referă la el ca om, că trebuia să se nască pe pământ, nu? Și asta era ceea ce se vedea. Se vedea umanitatea. În faptul că Mântuitorul însă nu are început, este vizibil în Exodul 3, unde el se numește pe sine Yahweh, eu sunt cel ce sunt. De asemenea, în Evrei 7 cu 1 la 3, unde se zice așa: în adevăr, Melchisedec acesta, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Deci, Melchisedec nu are început al zilelor în sens scriptic, dar el prefigurează pe Fiul lui Dumnezeu, care tot așa nu are început al zilelor, în ce sens? Aici să răspundă persoana care a pus întrebarea, nu? Deci avem tip și realitate. Realitatea este de același fel ca și tipul sau este superioară? Cât privește Ioan 1:1, este scris la început, era cuvântul, era logosul. Nu se spune că la început a apărut cuvântul. La început era. Când a fost primul început, el era deja acolo. Dincolo de asta, ce spunem sunt pur și simplu speculații.
Și timpul pe care îl folosește arată nedefinitul.
Sigur că da.
Ca și în cazul Babilonului, există 5 elemente de identificare a Bisericii Adevărate a lui Dumnezeu. În perioada de 1260 de ani, de la 538 până la înaintea lui Hristos și până la 1798 în vremurile creștine, Biserica lui Dumnezeu exista, dar nu era organizată încă, fiindcă era prigonită și a fugit în pustie. Unde era pustiul în care a fugit și cum și-a revenit?
Este bine să știm că începește organizarea, toate formele religioase, toate mișcările și bisericile au avut oarecare forme de organizare, mai simple sau mai complexe, mai utile sau mai împovărătoare, fără sens. Asta este o altă poveste, însă mă tem că persoana care a pus întrebarea asta și imaginează că ar fi existat o mișcare sau o confesiune care de la apostoli, într-un mod continuu, instituțional și ca și confesiune, ca și crez, s-a transmis până în zilele noastre, aici istoria nu... Și eu am avut multe...
Și care s-o fie izolat de restul societăților.
Exact. Nu a existat așa ceva. Iar pustia despre care este vorba acolo este un simbol în Apocalipsă, este un simbol al strâmtorării, al situației de persecuție, să spunem așa, și în același timp de încercare din partea lui Dumnezeu, analogă cu timpul acela al ieșirii din Egipt până la Canaan, până la așezarea în Țara Sfântă. Nu este vorba de un loc fizic anume, chiar dacă este adevărat că de-a lungul timpului anumiți credincioși au fost nevoiți să se ascundă ca să supraviețuiască în peșteri, în munți, în locuri izolate, în păduri, în câmpii, în pustiuri. Este adevărat lucrul ăsta. Dar nu este adevărat că un grup de credincioși care au păzit credința apostolică la un moment dat s-au retras într-o pustie și au trăit acolo 1260 de ani. Nu s-a întâmplat așa ceva. Lucrurile sunt mult mai complexe în istorie și este foarte folositor de studiat istoria Bisericii Creștine așa cum a fost ea, pentru că aici este o idee foarte interesantă. Tocmai acele biserici care într-adevăr au avut o continuitate instituțională, vizibilă, din epoca apostolică și până la așa, tocmai aceea este biserica care și-a alterat spiritul și principiile și care în numele acestei legitimități apostolice a persecutat și lasă că și unii dintre ceilalți când au venit la putere și ei au arătat ce pot. Deci
Geneva.
Oameni suntem, toți suntem păcătoși și realitatea este că avem nevoie să ne pocăim. Dar nu există o biserică în sens instituțional care să-și fi păstrat puritatea doctrinală și instituțională până în zilele noastre. Nu poate fi dovedit așa ceva cu nimic. Sigur că cei mai grăbiți ca să afirme lucrul acesta sunt creștinii tradiționaliști care cred că ei moștenesc acest drept, această succesiune apostolică. Le dăm dreptul să o creadă, nu? Rămânem la judecata lui Dumnezeu.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, și revenim în câteva minute pentru cea de a doua parte a emisiunii.
Ce
Am revenit, dragi prieteni, în studioul emisiunii pentru cea de-a doua parte și fac precizarea că emisiunea aceasta, ediția aceasta, se străduiește să răspundă la cât mai multe dintre întrebările pe care ni le-ați adresat în scris și de aceea nu puteți folosi telefonul consacrat emisiunilor în direct. Și totodată avem bucuria să-l avem invitat în emisiunea de astăzi pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, e partea a doua a emisiunii, prima întrebare din partea a doua. Cum se explică astăzi 2 Corinteni, capitolul 6, versetele 17 și 18?
Să citim mai întâi pasajul biblic la care se referă. Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. E un citat din profeți. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Înainte de acest citat, apostolul zisese, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Și continuă pe tema aceasta. Iar după acest verset, continuă în capitolul următor și aici trebuie să reținem că să uităm împărțirea pe capitole când citim Biblia. Adesea, deci împărțirea pe capitole este arbitrară, este, nu e făcută de apostol nici de proroci, este mult mai târzie și uneori e împărțit chiar acolo unde nu trebuia.
Iar versetele aici, ideea, și mai târziu exact, au apărut.
Iar aici ideea continuă în capitolul următor, unde este scris. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Deci, la lucruri de genul acesta se referă. Este aici, se poate observa o anumită continuitate conceptuală între Vechiul și Noul Testament în ce privește ideea de curăție, necurăție, în ce privește nu doar Duhul, Spiritul, ci și carne sau trupul. Deci curăția în ce privește lucrurile fizice, nu numai în ce privește lucrurile spirituale. Este extrem de important, pentru că apostolul spunea în alt loc că Dumnezeul păcii să vă sfințească el însuși pe deplin, holocleros, pe de-antregul, și Duhul și Sufletul și trupul vostru să fie sfințite până în ziua aceea.
O să tot răspundeți la versetul acesta ce spune Pavel acolo, pentru că știți bine că lucrurile sunt înțelese în manieră trihotomică. Dar
indiferent cum ar fi înțelese, acolo e clar că e vorba și de trup, nu?
Da.
Celelalte, cum le înțelegi, e altă poveste. Dar trupul este clar că e prezent acolo, nu? Și pe ăsta toți îl înțelegem, din fericire.
Că e mai concret.
Exact. Numai ce privește legile cu privire la asta, aici nu suntem de acord.
Mergem mai departe. Înțeleg îndemnul ieșirii din Babilon din Isaia 52, versetele 11 și 12. Pentru că și Apocalipsa face referire la această ieșire. Dar de ce spune Isaia să nu ieșim cu grabă? Vă rog să explicați versetele acestea din Isaia 52.
Deci trebuie să înțelegem că Isaia nu a făcut aluzie la Apocalipsa când a scris profeția. Invers este situația, că Ioan, când a scris Apocalipsa, a folosit expresia din Isaia. Iar această referire la ieșirea din Babilon, care apare mai întâi în cartea lui Isaia, dar se repetă și în alte cărți, de exemplu, prin cartea lui Zaharia, după exil, se referă la ieșirea din Babilonul propriu-zis, de cetatea de pe Eufrat și mai precis chiar imperiul acela, zona aceea unde au fost duși în exil evreii și după profeție trebuia să se întoarcă înapoi după cei 70 de ani. De aceea zice acolo, nu ieșiți cu grabă, nu, pentru că zice Domnul însuși vă va ieși înainte sau în ce fel avea să-i întâmpine Dumnezeu și să-i ajute ca să iasă? Prin decretul lui Cirus de repatriere, așa cum este scris. Deci la asta se referă Isaia, nu se referă la lucrurile din Apocalipsă. Unii citesc profețiile Vechiului Testament ca și cum ar fi aplicate direct la timpul nostru. Nu este așa. Ele sunt scenarii care se aplică la timpurile acelea, sau unele din ele sunt scenarii condiționate care nu s-au realizat încă. Avem de învățat din ele, ca din orice cuvânt al lui Dumnezeu, dar ele nu vorbesc direct despre vremurile noastre. Invers, profețiile Noului Testament adesea citează părți din Vechiul Testament, dar le citează aplicându-le diferit, în situații similare. Nu înseamnă că este vorba de același lucru.
Ioan spune în prima lui epistolă, în capitolul 3, versetul 21, că dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Vă rog să explicați ce vrea să spună apostolul aici. Cum adică să ne osândească inima noastră?
Este o expresie care se referă la mustrare de conștiință, la sentimentul de vinovăție. La asta se referă, zice, nu ne osândește inima. Dacă nu ne osândește inima, atunci avem îndrăzneală la Dumnezeu. Adică, altfel te rogi atunci când ești iertat de Dumnezeu, ai convingerea iertării și te poți adresa lui Dumnezeu să-i ceri ceva, să-i spui ceea ce vrei, să spui ce ai pe inimă. Dacă ești împovărat, ești vinovat, atunci trebuie să rezolvi mai întâi problema aceasta.
Problema care te-a
fost. E scris într-o carte, Calea către Hristos, foarte bună carte, e scris așa, sentimentul vinovăției trebuie lăsat la picioarele crucii. Altminteri, el va otrăvi izvoarele vieții. Nu putem merge cu sentimentul vinovăției înainte, zi de zi. Trebuie să rezolvăm lucrul ăsta, atât pentru binele veșnic, în primul rând, ca să fim împăcați cu Dumnezeu, dar chiar și pentru viața asta, sentimentul vinovăției. Da, este un, în același timp, este un, o binecuvântare din partea lui Dumnezeu care pe calea asta ne presează, ne cheamă să ne întoarcem, să ne spovedim acolo unde trebuie.
Acolo unde trebuie. E bună precizare. Mergem mai departe. Ezechiel 7:26. Când se va întâmpla ce spune acest verset? De ce preoții nu mai cunosc legea și bătrânii nu mai pot da sfaturi?
Da, cum spuneam, profeții se referă la anumite lucruri din timpul lor sau din timpuri destul de apropiate de ei. Cazul lui Ezechiel, de exemplu, el are o serie de profeții referitoare la generația lui și la generațiile imediat următoare cu privire la restaurare. În cazul acesta, el se referă la evreii din Ierusalim, din Iudeea, când fusese încă distrusă cetatea, și vorbește despre seniorii cetății și despre liderii de atunci. Deci este nedrept ca să iei o asemenea profeție și să o aplici în mod automat la vremurile noastre cuiva care nu ți este ție pe plac. Eu știu, te-ai certat cu preotul sau cu pastorul sau cu așa și aplici. Bineînțeles că cele scrise în vechime pot fi, pentru că acolo sunt niște principii exprimate până la urmă, și cum păcatele religioase sunt specifice, ca să spunem așa, adică și în religie există anumite tipare de păcat care se repetă adesea într-o religie sau alta, nu? Așa și în zilele noastre putem găsi o serie de vicii spirituale care existau în vechime la evrei sau la alții. Și astăzi le putem aplica. Evreii le pot aplica lor înșiși și adesea cei mai înțelepți le aplică. Alți religioși creștini își aplică și ei, observă că uite și la noi se întâmplă asta și asta. Toți suntem de acord că se întâmplă lucruri care n-ar trebui să se întâmple, nu? Putem aplica așa ceva în principiu, dar reținem, nu ca niște profeții sau ca niște lucruri care vorbesc în mod direct, implacabil, necondiționat despre ceea ce este astăzi. Pentru că o asemenea gândire este fixistă și nu permite niciun fel de, nu permite nici măcar pocăința celuilalt, pentru că oricât s-ar pocăi, când citește acolo, tot așa este scris, nu?
Mergem mai departe, vă rog să explicați Isaia 8:20, la ce se referă și ce înseamnă nu vor mai răsări zorile. Acolo e un îndemn la lege și la mărturie.
Textul zice, da, într-adevăr, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi după cuvântul acesta, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta. Cât privește legea și mărturia, este o expresie, probabil cea mai vechi expresie cu privire la scriptură în sensul de lege și profeții, cum se spunea mai târziu. Numai că aici, în loc de profeți, se folosește cuvântul mărturie. Este un cuvânt cu un sens special, deosebit de mărturia aceea edut din vremea lui Moise, care se referea la documentul legământului. Aici, sau declarație, aici este tăuda, adică o mărturie din partea lui Dumnezeu prin profeți, declarații din partea lui. Deci e vorba de lege și profeții, de scriptură. În context, mai înainte era vorba despre o serie de israeliți din vremea lui Isaia care nu se mai orientau după scriptură pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu și viitorul, ci întrebau pe morți. Deci făceau spiritism pentru asta. Asta era în vremea lui Ahaz, în vremea lui Manase. Din nefericire exista plaga asta în poporul lui Dumnezeu pe vremea aceea și aici Isaia îi trimite la scriptură și arată că dacă nu vorbesc așa și nu se orientează după scriptură, nu au șanse. Însă expresia de acolo cu zorii, că nu vor răsări zorii, aici este o chestiune mai încurcată, este o problemă de text ebraic. Cuvântul folosit acolo, shahar, înseamnă într-adevăr zori, de cele mai multe ori este folosit cu sensul ăsta de dis de dimineață sau zori, dar el are și sensul de negreală sau magie. Iar în contextul acesta, textul ebraic zice propriu-zis că dacă nu vor spune după cuvântul acesta, care nu are în el nimic întunecat sau magic, atunci și continuă fraza într-un fel care iarăși trebuie descălcită mai bine, pentru că aici am observat că și traducătorii sunt diferiți între ei, pentru că textul original e problematic.
Mergem mai departe. În Ioan 16:8, Domnul Iisus vorbește despre venirea Duhului Sfânt, care va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Nu înțeleg, scrie ascultătorul nostru, deși există o explicație pentru fiecare element în versetele următoare. V-aș ruga să-mi dați o explicație.
Da.
Ioan 16 cu 8.
În Ioan 16 cu 8 citim așa. Când va veni El, adică Mângâietorul, Duhul, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Așa cum Iisus explică ce înseamnă că în ce privește păcatul, în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Asta este interesant cum definește Iisus păcatul. Deci păcatul capital este aici, pentru că El vorbește de fapt unei generații, vorbește lui Nicodim aici. El nu vorbește despre, El nu face teologie sistematică aici, nu vorbește despre ce înseamnă păcat la modul general. Asta știe toată lumea, într-un fel. Aici vorbește despre păcatul capital al generației aceleia, faptul că nu au crezut în El, nu L-au acceptat ca trimisa lui Dumnezeu. În ce privește neprihănirea, adică dreptatea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Deci, cu alte cuvinte, păcatul și neprihănirea în Scriptură, păcatul și neprihănirea este opusul păcatului în Scriptură. Cuvintele folosite sunt adesea folosite ca antonime consacrate. Și dacă păcatul este respingerea lui Hristos, neacceptarea lui Hristos, Hristos de ce este păcat? Pentru că Hristos însuși este opusul păcatului, nepăcătuirea sau nevinovăția, caracterul sfânt întruchipat în El este însuși. De aceea, mai departe, în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Referirea este aici la Satan, pe care Iisus îl numește stăpânitorul, arhontele lumii acesteia. Recunosc că răspunsul Domnului Hristos este foarte profund aici și chiar dacă am surprins ceva important care poate fi de ajutor cititorului, încă am senzația că nu i-am prins toată profunzimea, așa încât rămâne să studiem mai departe.
Și ne și oprim aici pentru astăzi, pentru că timpul nu e întotdeauna cel mai bun prieten al nostru și constat că ne-au mai rămas multe întrebări de răspuns. Ceea ce înseamnă, domnule profesor, că veți fi de acord să fiți cu noi și cu altă ocazie să răspundeți și la celelalte întrebări.
Cu plăcere.
Priviți lucrul acesta ca pe o invitație și vă
mulțumesc
că o acceptați. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru timpul pe care l-ați rezervat, l-ați pus deoparte, ca să urmăriți și această ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă emisiune. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul profesor de Biblie Florin Lăiu și toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!